Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Developer Muslim Podcast episode 25 bersama saya Adinda Praditya.
Halo, halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, gue juga sehat-sehat. Semuanya lancar. Episode kali ini gue masih mau ngebahas tentang AMP Roadshow. Karena gue punya beberapa catatan dan mungkin akan lebih baik kalau misalnya gue bacain dan gue terangin di podcast ini, di episode ini. Soalnya kemarin tuh cuma ngebahas pengenalan aja sama beberapa wawancara sama kesan-kesan gue. Sekarang episode kali ini gue pengen coba untuk menggali lebih dalam mengenai AMP Roadshow kemarin. Selain itu, gue juga mikirnya karena AMP ini teknologi yang lumayan penting untuk diimplementasikan di banyak website. Dan pertumbuhan website-website yang mengadopsi AMP ini juga melonjak karena keuntungan-keuntungan yang nanti mungkin gue singgung juga. Terus, jadi kalau misalnya lo dengerin ini dan lo cuma lewat aja kayaknya sayang gitu. Jadi gue pengen menekankan gimana pentingnya AMP Roadshow ini. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi setelah para pembicara ini mengenalkan AMP itu apa, buat menyamakan persepsi gitu buat yang belum tahu. Terus pembicaranya Paul Backhaus, Google Advocate untuk AMP Project, langsung ngejelasin tentang kisah-kisah sukses gitu dari perusahaan-perusahaan yang besar. Gimana misalnya WeGo naik 49% dari search to conversion rate-nya. Kemudian e-commerce yang lain seperti AliExpress, FastCommerce, GreenWiz itu juga mengalami pengalaman yang serupa gitu. Mereka cukup senang dengan AMP setelah implementasi. Terus dari sektor advertiser ada Triple Lift sama Plista yang kalau misalnya Plista itu dia meningkatkan publisher revenue dengan AMP. Terus kalau Triple Lift itu dibantu sama Cloudflare juga, mereka berhasil mendongkrak Time Inc's revenue dengan AMP Ads. Nanti gue kasih linknya di catatan episode kali ini. Oh ya, gue gak nyebutin sektor publisher karena itu adalah sektor yang paling obvious gitu ya, karena pada asalnya, seperti yang udah gue bilang sebelumnya, AMP itu target awalnya itu untuk publisher. Jadi mereka udah lebih dulu mengimplementasi sama udah melihat duluan itunya keuntungannya. Nah, dari kisah-kisah sukses ini, tim AMP juga mikir gitu ya, apa langkah selanjutnya gitu. Terus mereka mikir, ini kan cuma sekedar HTML biasa gitu. Kenapa nggak kita ngembangin ke interaksi user gitu? Karena buat apa kalau halamannya sekedar loading cepet tapi user nggak bisa ngapa-ngapain di situ gitu loh, stuck di situ aja gitu. Jadi nggak bisa ngasih rating atau nggak bisa kasih komentar atau misalnya nggak bisa beli barang gitu. Cuman jadi landing page aja. Jadi tim AMP juga mau melanjutkan mengembangkan AMP ini nggak hanya sekedar untuk loading yang cepat di konten. Oleh karena itu, gue ngerasa juga mungkin ini salah satu objektif Google ngadain AMP Roadshow, karena selain nyebarin kisah-kisah sukses, mereka juga pengen ngasih tahu kalau AMP itu nggak sekedar loading halaman yang cepat, tapi juga ada interaksinya, bisa buat e-commerce, bisa naruh iklan di sana, dan lain-lain macam-macam. Dan ini juga alasan gue untuk ngebahas AMP Roadshow lebih dalam di episode kali ini. Ya, jadi balik lagi ke masalah interaksi user. Jadi tim AMP ini memperkenalkan ada beberapa solusi untuk interaksi user, terutama misalnya untuk e-commerce atau event-event lainnya untuk melakukan menerima dan merespons interaksi dari user. Ini dibahas di sesi Advanced Interactivity with AMP. Jadi ada tag-tag dari AMP yang mendukung interaksi ini, diantaranya AMP-Bind, AMP-Mustache, ini masih beta, terus ada AMP-List, ada AMP-Live-List, dan tag-tag lainnya. Dokumentasi dari tag-tag ini ada di ampproject.org, tapi mereka, tim AMP ini bikin situs khusus namanya ampbyexample.com. Di situ benar-benar dedikasi khusus untuk learn AMP by example. Jadi banyak hands-on introduction, ya, pengenalan-pengenalan mengenai AMP, mulai dari Hello World-nya, terus komponen-komponennya, kode snippet atau demonya. Terus ada juga AMP for Ads, sama ada playground-nya di situ buat nyoba-nyoba. Jadi benar-benar dedikasi dari tim AMP untuk orang untuk belajar dan nyobain semua tag yang ada di sana. Benar-benar sangat menarik. Setelah ngebahas interaksi user, sesi berikutnya adalah gimana ngejalanin AMP di production. Jadi ada tips-tips gimana jalanin AMP di production. Kalau tadi kan sekedar nyoba-nyoba, dan ini sekarang ngebahas gimana kalau ngejalanin AMP production dari nol sampai ke production, distribusi kodenya, distribusi aplikasinya. Jadi yang pertama itu generate, terus yang kedua optimize, yang ketiga validate, yang keempat measure, dan yang kelima distribute. Jadi bahas yang pertama generate. Jadi generate itu bisa statis atau bikin sendiri secara manual, bisa juga dari CMS yang udah banyak diadopsi baik orang-orang, yaitu WordPress atau Drupal. Terus yang kedua, optimize. Jadi kita cuman mengimport AMP JavaScript untuk komponen-komponennya saat perlu aja. Jadi kalau halaman itu nggak ada komentar, atau misalnya di halaman itu nggak ada sharing, jadi cuman list artikel aja, AMP social share-nya nggak dimasukin di situ. Jadi benar-benar optimal halamannya. Terus juga import CSS hanya yang diperlukan untuk halaman yang ditampilin juga. Sama halnya dengan yang lain. Jadi intinya halaman itu benar-benar optimize. Terus yang ketiga, validate. Nah, validate ini validatornya ada di situs resminya. Terus juga ada library yang bisa melakukan validasi secara otomatis. Terus kalau misalnya ada sebagian halaman yang nggak valid, cache-nya akan kasih error. Terus jadi kita harus mastiin kalau semua halaman itu valid. Terus caranya supaya mastiin semua halaman itu valid, jadi pada saat build dan continuous integration, kita juga masukin validator AMP di situ. Jadi pakai apa? Ada namanya AMP HTML Strip Validator, ada di Node.js. jadi bisa di command line dan kita bisa atur gimana kita set up continuous integration-nya. Jadi setiap ada halaman yang baru atau kita bikin fitur yang baru, validator ini tetap dijalanin untuk ngejaga kalau-kalau ada halaman yang tiba-tiba nggak valid karena kode implementasi kita yang baru itu. Untuk konten yang dibikin sama user, misalnya komentar atau user mau bikin sebuah artikel gitu ya, validasi ini bisa dilakukan di cron job. Jadi ada apa, di set gitu, setiap berjam atau setiap setengah jam. Lakukan validasi tadi, bisa pakai yang AMP-HTML validator di Node.js untuk jalanin semua konten-konten yang dibikin sama user di luar, maksudnya di luar sistem gitu ya. Terus validasi juga bisa dilakukan di Google Search Console. Terus juga ada web page test, itu validasinya juga ada di sana. Terus yang keempat, measure. Jadi kita bisa pakai tag and analytics untuk terhubung sama nggak cuma Google Analytics, tapi juga ada situs-situs yang ngumpulin analytics. Gue lupa ininya apa, contohnya apa. Terus bisa juga pakai, untuk ngukur ini bisa pakai AMP experiment. Ini untuk A/B testing. Kurang terlalu dibahas secara detail, cuman ini benar-benar menarik dan berpotensi apa ya, untuk melakukan A/B testing di situs AMP. Terus yang terakhir, yang kelima, distribute. Ini bisa melalui Google, Bing, Twitter, dan lain-lain. Di sini gue juga kurang nangkep maksudnya apa gitu, tapi nanti bisa dilihat di slides-nya. Nanti gue kasih di catatan di episode ini, nanti gue kasih link-linknya. Sesi berikutnya adalah AMP for Fun and Profit. Ini membahas mengenai cara monetization di AMP melalui iklan, masang iklan. Jadi di sini jelasin gimana masang iklan di AMP dan gimana mengoptimalkannya dan segala hal yang berkaitan dengan itu. Jadi karena terlalu teknis dan topiknya nggak terlalu berkaitan sama yang gue suka, jadi gue agak skip dan nggak terlalu banyak ngambil catatan di sini. Tapi ya lagi-lagi lo bisa lihat slides-nya nanti, gue kasih link-nya. Terus sesi berikutnya, Progressive Web Apps. Di sini ngebahas tentang gimana memadukan Progressive Web Application dengan AMP. Ini juga gue gak mau ngebahas di episode kali ini karena terlalu teknis dan gak mungkin gue menjelasin hal yang sangat teknis itu di sebuah podcast gitu. Terus sesi berikutnya adalah tanya-jawab dengan panel yang isinya tamu-tamu dari Kompas, Kaskus, Bukalapak, dan Blibli. Gue coba jelasin beberapa tanya-jawab dari panelis ini yang gue catat, yang sempat gue catat gitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang tepat, silakan hubungin gue di devmuslim.id atau di Twitter @devmuslimid. Oke, pertanyaan pertama, kapan mulai implementasi AMP? Untuk Kaskus dan Kompas, itu mulai diajak sama Google untuk implementasi AMP di awal 2016, berarti lumayan lama juga ya. Kalau Bukalapak, itu akhir 2016. Terus Blibli relatif baru, itu 2 bulan yang lalu. Pertanyaan selanjutnya, kesulitan nggak implementasi AMP? Kalau Kaskus itu awal-awalnya kesusahan karena komponen-komponennya banyak yang belum siap, namanya juga masih inisiasi gitu ya. Sementara Kaskus itu user generated, jadi belum banyak yang bisa dilakukan gitu, karena AMP ini kan tag-nya khusus gitu ya. Jadi kalau misalnya user itu kontennya itu di generate, dibikin sama user ya berupa postingan atau yang lain, itu agak susah implementasinya. Terus kalau jawaban beli-beli, persiapannya 2 bulan, jadi cukup cepat karena mereka juga baru implementasi setelah AMP udah lumayan lumayan stabil gitu produknya. Sementara Kompas perlu waktu yang lumayan lama gitu ya, karena perlu waktu untuk research, tapi implementasinya cukup cuman 2 bulan. Terus karena dapat bantuan juga, dapat bimbingan dari Google. Kalau Bukalapak itu perlu waktu sekitar 2-3 bulan, karena tiap hari mereka melakukan deployment. Jadi Bukalapak punya jalur khusus, yaitu microservice untuk AMP ini. Terus pertanyaan selanjutnya, SDM-nya. Kalau Bukalapak itu 2 orang, beli-beli 1 orang full time dengan 2 orang magang. Untuk Kompas dan Kaskus, gue lupa nyatet, gak terlalu, kurang lebih sama sih seingat gue. Terus pertanyaan selanjutnya, worth it atau enggak? Jadi terbayar apa enggak ininya, upaya-upaya untuk bikin AMP ini. Untuk Kaskus, trafiknya langsung meningkat begitu Google menampilkan hasil pencarian. Jadi seingat gue itu awal tahun ini kayaknya ya, Google udah mulai memprioritaskan hasil pencarian dari halaman-halaman AMP. Jadi rankingnya lebih tinggi daripada halaman HTML biasa. Jadi itu lumayan ngaruh. Terus dari beli-beli, loadingnya lebih cepat, jadi 5 detik lebih cepat dari sebelumnya. Dan itu kalau menurut gue pribadi, itu prestasi yang luar biasa. Terus menurut masih beli-beli, ini lama waktu user ada di situs itu meningkat gitu. Jadi gue gak tahu tuh nama istilah ininya apa, jadi lama waktu user ada di situs itu lebih lama 12 detik dari sebelum pakai AMP. Untuk Kompas, kenaikan trafiknya sampai 5 kali, terus jumlah user yang akses juga naik sampai 3 kali. Ini yang luar biasa gitu ya. Jadi kecepatan halaman dibuka itu juga lebih cepat 2 kali. Jadi dari 3 detik sampai 1,6 detik. Terus kalau Bukalapak, kurang lebih manfaat-manfaat yang dirasakan itu sama dengan panelis-panelis lainnya. Pertanyaan selanjutnya, AMP dulu atau PWA dulu? Untuk Kompas, mereka bikin masing-masing dan mereka akan berencana untuk digabungkan. Kalau menurut gue pribadi, karena gue belum lihat PWA-nya, jadi kayaknya PWA-nya belum dirilis. Kalau lo tahu ada Kompas yang PWA, gue tertarik banget untuk pengen lihat gitu gimana, sejauh mana implementasi mereka di PWA. Kalau Kaskus, yang produk utamanya itu, Kaskus itu belum implementasi PWA, tapi ada properti lain yang punya Kaskus juga, yaitu garasi.id itu udah implementasi PWA dan mungkin akan diteruskan ke AMP. Jadi kalau Kaskus, dia PWA dulu baru AMP. Terus untuk Bukalapak sama Blibli, mereka kurang lebih jawabannya sama. Jadi PWA itu karena banyak komponennya dan juga kompleks gitu ya. Jadi mereka lebih terasa susah gitu untuk diintegrasikan dengan sistem yang ada. Jadi mereka belum implementasi. Terus ada pertanyaan menarik dari peserta roadshow. Jadi untuk yang udah punya native apps, di mobile apps, Android atau iOS, gimana rencananya aplikasi itu mau diapain gitu, karena PWA sendiri, Progressive Web Application, itu udah lumayan baik gitu. Jawabannya sih secara umum hampir sama gitu ya. Segmen usernya itu beda gitu ya, antara yang pemakai mobile apps dengan PWA. Dan tujuan awal Google itu dengan adanya PWA itu supaya mengoptimalkan mobile web. Kaskus dan Bukalapak itu menilai bahwa interaksi user itu masih jauh lebih besar dibanding di PWA. Jadi maksudnya mungkin pemakaian user di native apps itu lebih lama dibandingkan user mengunjungi website-nya PWA. Sedikit tambahan dari Kaskus bahwa mereka bilang Progressive Web Application ini jadi strategi Kaskus untuk bikin garasi.id karena lebih cepat dibangun gitu. Kalau misalnya dari awal itu lebih cepat dibangun dibanding mobile apps. Terus pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari gue ya. Jadi link apa yang harus kita share di social media? Jadi link AMP atau link biasa, yang HTML biasa. Terus jawabannya adalah secara umum itu AMP menurut Bukalapak. Jadi menurut mereka secara umum itu AMP karena lebih cepat. Tapi harus diperhatiin juga kalau misalnya di halaman AMP itu nggak ada link atau nggak ada apa pilihan lain untuk user tetap berada di website kita, itu jadi apa, jadi kurang diprioritasin karena jadi bounce rate-nya tinggi gitu kan. Jadi orang-orang udah nge-share tapi begitu udah selesai baca usernya, dan karena nggak ada link lain yang menarik, jadi dia pindah ke website lain sehingga bounce rate-nya jadi lebih tinggi. Jadi itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya di masing-masing versi antara AMP dengan non-AMP yang biasa itu sama-sama punya link dan masih punya pilihan untuk kayak related article atau apa artikel yang populer dan lain-lain, itu mereka lebih memilih untuk nge-share link yang versi AMP dibanding yang lain karena keuntungan AMP jelas lebih banyak daripada website biasa. Oke, itu aja catatan-catatan gue di AMP Roadshow Jakarta. Mudah-mudahan bermanfaat. Gue saranin untuk lihat dan cek situs-situsnya. Ada ampstart.com, terus ada ampbyexample.com, terus situs resminya ampproject.org. Seperti biasa, semua link yang ada di episode 25 ini akan gue masukin di catatan di website devmuslim.id/episode 25. Pertanyaan, saran, dan tanggapan bisa dikirim ke website devmuslim.id/kontak atau bisa mention gue di Twitter @devmuslimid. Kalau lo suka sama podcast ini, tolong kasih rating yang bagus di iTunes, Stitcher, atau TuneIn, atau dimanapun lo dapetin podcast gue ini. Gue Adinda Prajitya undur diri dulu sampai di episode developer muslim berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.